кепілер, адаатлық радио. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті дінлейзілер. Бүгін 2019 жылың 23 май, кептенің 4 күні. Хабарлар күнелігімізді яғыда дінлемеге чағырыяр. Бүгін программамызды. Ашқабадың хәкімиетлері химикфері іштелері ұланып, шәһәрдегі зиянлы мөр мөжеклері қаршы көрешер. Дашығызды полиция ағшам сағат 9-дан соң көчеден юнанмадықлары сорыға чеккер. Түркмен мигранты Түркиеде енекі болып ішілен өйінің алтын шай септерін оғырламақты күман еділер ве бейлік тәдәліклер. Олы күнің хабарларының ле. Олар лентізімен йоғшын анын оғырван танш едер. Қорынмық секретарының өзіпесін еріне етірен Патрик Шанахан өзлерінің соңғы күнлердегі мақсатының Ирани дүшіштірмектен варат болуына айтты. Инна Абашаның президенті Дональд Трамптың администрациясы бұяғдайың қас қыздырылмағының өңін алмаға салышар деп, Шанахан Помпео білен янашық тұрып, Капитол байырынны япық қапыларың арқасында олан брифингден бір күн соңыра айтты. Бұл өңін алмақ орнына әділіян тағарла ұрыс үшін әл. Біз ұрыса ермекші дәрліп, Абашаның қорынлық қашылығы журналистлер айтты. Біздің қазіргі фұрсаттағы ең ұлалы дамыз Ираның ядыр аяғын әділмегінің өңін алмақ. Біз бұл жағдайың мұнан өйлек қазышмағын ісілеме артып ол сөзінің үстіне етірді. Иранның жағдай телефонына Герман канцлер Ангела Меркель, француз президенті Эммануэл Макрон, рус президенті Владимир Путинмен кем мәслихатлашылды деп Меркельдің идарасының 21 майда чап еткен баянатында айтылды. Бүйянатты үш лидерін Ирани өлілерінің сақлиян ядыр алалашығынан чықман қалмағы ұрмық зер ұрлығының нұғталын нұғайдылияр. 21 майды Праганың көчелеріні мүңлер чадам демонстрация чықты. Олар Чехияның тәді өлінен адалат министерінің премьер-министр Андрей Бабыши қалплық айпламаларынан сапламағынан алады өлірерлер. Bu demokratiyanın milyon pürsat topar tarafından Mariye Benesova basış görkölmek için kədre çenli kurun olan protestler tapkarının en ulusu varlı. Kuramasılar bu gedekki proteste 10 milyar çadamın katnaşanlığına idiyarlar. Protestler Benesova'nın milyarder babişi ayıplamalardan sıptırıp bileceğinden alada bilirdiler. Babiş geçen yıl Avrupa Birleşiğinden alınan 2 milyon euro subsidiye bilen il teşkillikte ayıplandı. Полиция geçen ay прокурорларын Бабиши айып билдирмегине чагырды. Шаһардын Венселес скверине топлонгон демонстрациячылар карашты суут, ийиштен чекилүү, утонч деген чыгарларга алдырдылар. Кыргызстандын одолку вице-премьери Шамил Атаханов 2013 жылы юрдун эң ур якасы кайсыл жинаят кеттесинде түрмөдөн ир ошотмок менен баарлыкта тутсок этилди. Кыргызстандын ичери иштер министрлиги 21 май күнү кийишлик Атахановун Азиз Батукаевдин бейканун ир ошотулмогуна катнашыкта гуман этилип, дестлапкы тутсокхана жерлештирилгенин айтты. Атаханов Батукаев 2013 жылы акканлык кесели менен кеселеттилип түрмөдөн ир ошотулганына вице-премьер болуп иштеди. Sonra onun diagnozunun kalplaştırılanlığı məlum oldu. İçeri İşler Ministerliği geçen hepte Odalkı Sağlık Ministeri Dinara Sagınbayeva'nın ve Devlet Cedayiler Kulluğu'nun Odalkı Genişçisi Kalibek Kaçkınaliyev'in hem bu iş bilen bağırlıkta tutsak edilenliğine etti. Geçen hepte Batı Kayf'ın ir boşadılmağını kömök etmek dayıplanan 4 tane Lukman hem tutsak edildi. 14-ci zayiyyəsi. Esasən ayarlardan ibarət gələn ayda keçiriləcək irqi saylovlardan öng az girdəcə maşqarlar yekəlikdə çağa tərbiyələyən enələr üçün problemalı olan zay qarızlarının bergi borçlarının keçilməyini və dövlət tərəfindən başqa da maliyyə köməklərinin verilməyini tələb etdilər. 21 mayda Merkezadi yurdunun İngulu şəhəri Almatıda Dolanırcı Nuratın Partiyasının edarı zayının taş işiginine geçirilen yığınansık energiya va yurdun ilatının yüzeyiz olan iqtisadi qıyınçılıklar var adakı aladalarının yeni bir görközüsü varlı. Yurdun avtardar Dolanırcısı 78 yaşındakın Ursultan Nazarbayev Mart ayını 14 yıl oturan prezidentlik kursusundan çekildi. Yönü Nuratın başlığı olup qaldı. Ol öz orununu Kasım Jomart Tokayev vaqtlayın prezident tölep, hakimiyetin yumşokluk gülen geçirilmeğine gözöksülük etmeye çalışar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov 21 mayda Avropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumu'nun kadirki başlığı, Slovakya'nın daşarı ve Avropa İşleri Ministri Miroslav Lajčák'ı kabul etti. Türkmen Devlet Habar Kurulu'nun mağlumatına göre duşuğun barışında taraflar durmuş iktisadi buğdukta, energetika hem de uluğ ara katnaşık toplumunu, insanperver ulgumda hizmattaşlık etmeğin ileri tutuluyanlığını bellediler. Siz haberler dinlediniz.